Assalomu alaykum qadrdon va mehribon bekalar. Inson sog'lig'i uning yashash tarzi hamda taomlanishiga bog'liq ekan. Bugungi suhbatimizni oilasining sog'lig'ini va xotirjamligini ta'minlashga eng ko'p harakat qiladigan bekalar tinglashi lozim degan fikrga keldik. Bugungi kunda GMO rus tilidagi genomodifitsirovanный organizm atamasining qisqartma shakli bo'lib, bu o'simliklar genetikasi, ya'ni irsiyatiga ta'sir ko'rsatishdir. Bu nima uchun zararli? Eng muhim narsani unutmaslik kerak. Kim o'z irsi va keyingi avlodi haqida qayg'ursa, u albatta o'z taomnomasiga GMO mahsulotlarini kiritmasligi kerak. Ayniqsa ular inson tanasining immun va jinsiy tizimiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Bu mahsulotlarning inson salomatligiga ta'siri hali to'laligicha o'rganilmagan, lekin u barcha tirik organizmlarning nobud bo'lishiga olib kelishi mumkinligi haqida fikrlar bor. Eng foydali mahsulotlar reytingi bilan tanishing. Yuqori o'rinni ichimlik suvi egallaydi. Inson miyasining 98% suvdan iborat. Shu sabab qonib ichimlik suvi ichish miyaning kislorod bilan to'yinishiga sabab bo'ladi. Don mahsulotlari, bug'doy, loviya, nuxat vitaminlarga boydir. Ularda Mendeleyev jadvalidagi deyarli barcha elementlar mavjud. Urug' mahsulotlari, jumladan kunjut, kungaboqar pistasi, qovoq urug'i. Ulardagi oqsil va yog' go'shtga nisbatan yuqoridir. Tarkibidagi kalsiy esa sutga nisbatan 10 barobar kuchli. Bolalarning yengil tamaddisi uchun shunday urug'lardan tayyorlangan shirinliklardan olib qo'yib, ularni kartoshka chipslari yoki kiryeshka emas, shulardan yeyishga odatlantiring. O't va ildizlar. Yoga bilan shug'ullanuvchilarning ushbu asosiy yemagi uzoq umrni ta'minlaydi. Shivit, petrushka, sildirey, bazilik, yalpiz kabi ko'katlarni har doim iste'mol qiling. Keyingi o'rinda dengiz karami turadi. U tabiatan mukammal yaratilgan. 40 ta foydali elementlarga ega. Dengiz karamini doim iste'mol qilib yuruvchi yaponlar umrining o'rtacha yoshi shu sababdan 100 ga yetadi. Bo'sh vaqtingizda yapon yoki koreys taomlarini tayyorlashni o'rgansangiz, oila a'zolaringiz ham yodga va minerallarga boy dengiz karamini iste'mol qilishni o'rganadi. Asalni ushbu ro'yxatga qo'shmasak bo'lmaydi. Turli kasalliklarda tabiiy asalning foydasi tarixdan ma'lum. Energetik jihatdan ham asal go'sht mahsulotlaridan yuqori turadi. Mevalar. Ularda albatta suv, tabiiy shirinlik mavjud bo'ladi. Har bir mevaning turli foydali xususiyatlari bor. Sharbatlari esa chanqoqni bosadi, ham organizmni vitaminga to'yintiradi. Barra sabzavotlar, bodring, sabzi, qovoq, rediska, karam va boshqa sabzavotlarga nisbatan foydaliligi bilan ajralib turadi. Yong'oq. Ularni sutkasiga 150 grammdan ortiq iste'mol qilib bo'lmaydi, chunki ularda yog' va oqsillar juda ko'p. Yong'oqlar ichida grek yong'og'i ancha foydali. Kuniga 5 dona yong'oq yeyish odamni radiatsiyadan himoyalar ekan. Mumkin qadar xarid qilish chog'ida shokolad yoki biror shirinlik olish o'rniga yong'oq va mayiz olishni odat qiling, chunki ular ham tabiiy, ham foydali. Guruch, grechka va suli. Ular to'yimli va foydaliligi uchun ko'plab taomlarda ishlatiladi. Guruchli taomlarni turli xil salatlar bilan dasturxonga tortsangiz, non yeyishning ham hojati qolmaydi. Guruchning o'zini qaynatib yeyish ham bir qancha xastaliklarga davo qiladi. Ayniqsa, grechka temirga boyligi uchun kamqonlikda tavsiya etiladi.